У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі Ганна Соус.
Стусь Бандарук, добрая раніцы.
Дзень добры. Сёння панядзелак, 31 сакавіка, у Менску, 7 гадзіна. Сёння мы раскажам пра тое, як працуе журналісты незалежных медыяў пасля ператрусаў і допытаў у КДБ, а таксама пра тое, якія новыя акцыі рыхтуюць прадстаўнікі апазіцыі. Мы пагаворым пра планаваную ліквідацыю харчовых і рэчавых рынкаў у Магілёве і горадні, а таксама прадставім грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня Людмілу Гразнову. Прапануем ранішнія рубрыкі, анонс падзеяў тыдня і перадачы, якія выйдуць у ефір сёння ўвечары.
Першым перайсі да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Багдадзе часткова адмененая каменданцкая гадзіна. Іракскія ўлады далей абмяжоўваюць дарожны рух у тых раёнах сталіцы, дзе ўчора адбыліся сутычкі паміж урадавымі сіламі і шыіцкімі ваяўнікамі. Шыіцкі лідар Махтада Садр заклікаў сваіх прыхільнікаў спыніць барацьбу з урадавымі войскамі. Урад Нуры аль-Малікі вітаў гэты крок. У пісьмовай заяве Садр абяцаў вывесці сваіх людзей з вуліц Басры ды іншых гарадоў, калі ўрад таксама спыніць атакі, выпусціць раней арыштаваных прыхільнікаў Садра і абвесціць ім амністыю. Сёння прэзідэнт США Джордж Буш прыбудзе з афіцыйным двухдзённым візітам ва Ўкраіну. Мяркуецца, што ў часе перамоваў з украінскімі лідарамі Буш падтрымае заяўку Ўкраіны на ўступленне ў НАТА, супраць чаго рэзка выступае Масква, а таксама паводле апытанняў пераважная большасць этнічных расейцаў ва ўсходніх раёнах Украіны. У Кіеве чакаецца акцыя пратэсту ў сувязі з прыездам Буша. Сёння ў Кітай мае прыбыць алімпійскі агонь, запалены ў старажытнай Алімпіі і перададзены на ўрачыстай цырымоніі кітайскім прадстаўніком. Цырымонія перадачы агню адбылася ў Атэнах на стадіёне, дзе ў 1896 годзе адбыліся першыя алімпійскія гульні сучаснасці. Невялікая група маніфестантаў з тыбэцкімі сцягамі, выкрыкваючы антыкітайскія лозунгі, спрабавала сарваць цырымонію. Тыбэцкія актывісты ў Індіі пачалі паралельную акцію пад назвай «Паходня незалежнасці». Паходня, запаленая ў горадзе Тхарамшала, дзе мае сядзібу тыбэцкі ўрад на выгнанні, будзе несеная вакол свету, таксама, як і паходня Пекінскай алімпіяды.
Кастусь Бандарук, «Вакол свету за 100 секундаў». Наступны выпуск міжнародных навінаў праз паўгадзіны. Цяпер у Менску 7 гадзіна 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Мы раскажам пра ўчорашнюю вечаровую акцыю на Кастрычніцкай плошчы і пра тое, якія яшчэ акцыі рыхтуюць беларускія апазіцыянеры. У бліц-аналізе пра тое, якое значэнне мела акцыя апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы 30 сакавіка. Вы даведаецеся пра тое, як працуюць журналісты незалежных медыяў пасля ператрусаў і допытаў у КДБ.
Канешне, крыху нам гэта цяпер складніць працу, таму што мы проста не зможам атрымліваць нейкіх, можа, каментароў.
Сёння мы раскажам пра планаваныя ліквідацыі харчовых і рэчавых рынкаў у Магілёве і горадні, а таксама пазнаёмся з местам артыкулу «Новая жалезная заслона Еўропы» ў амерыканскім выданні «Чикаго Трибюн» пра наступствы канцэпцыі аб'яднанай Еўропы для Беларусі і Украіны. Прадставім грамадскага рэдактара тыдня «Палітыка» і праваабаронцу Людмілу Гразнову. У п'ятніцу вечаровым эфіры «Свабоды» прагучыць праграма на замову Людмілы Гразновай. Вы пачуеце таксама перадачы цытаты мінулага, агляд прэсы, гукапіс Александра Памідорава і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску, Гомелі і Віцебску каля 11 градусаў цепла, у Берасці каля 13 градусаў цепла, у Магілёве 9, у горадні 12, паўсюль сонечна. Вы слухаеце «Радіо Свабода». 30 сакавіка ўвечары на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбылася несанкцыянаваная акцыя салідарнасці з арыштаванымі ў дзень волі дэманстрантамі і журналістамі, на якіх чыніцца ўціск. На акцыі быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каля 30 чоловік утворили ланцуг на площі уздовж проспекту Незалежності, тримаючи в руках портрети політв'язня Олександра Казуліна, підприємника Віктора Калія і молодіго активіста Андрія Кіма. Акція протягувалася приблизно 20 хвилин. Некоторі міняки, яких було много в цей час на площі, підходили до пікетовців. Міліціянти пригнали у двор Палацу Республіки три автозаки, сочили за пікетовцями і вели оперативні відеоздымки. Однак удільників акції не чапали. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька сказав.
Тільки солідарністю ми можемо змагатися з цим режимом, з його брутальними відносинами до своїх громадян. Ми відвоювали пляц. От це є наша психологічна перемога. Можна було на все сподіватися. Я гляжу, що більшість людей прийшли так, як я, по хрестинській одінні. Але прийшли, стали, глядячи у камери, я думаю, так і треба робити. Коли ми хочемо, щоб були переміни в Білорусі, треба це робити. Коли ми не будемо солідарними з журналістами, з тими, хто сьогодні у турмі, тоді буде кінець. От коли ні один чоловік не прийде на пляц, лічите, що у Білорусі супротив кончився.
Лідер молодіжної організації ГП «Молоді демократи» Олександр Шумкевич сказав.
Я тримав портрет Віктора Калія. Він зараз знаходиться у тюрмі, незаконно осуджений на 15 суток. Задоволений тим, звісно, що все пройшло мирно і нас не відсовували з площі. Ми змогли тут стояти, скільки хотіли. Це добрий вінник. Не усі, хто хотів прийти, він передолів страх.
Чому ж улади не розганяли на цей раз пікетовців? Поводле Анатолія Лябецькі, гэта быў бы вельмі моцны перагіб з боку ўладаў.
Вясенне абвастрэнне прайшло, і калі не ўсе, то частка людзей на версію ўсё ж такі мушаны былі задумацца, таму што яны разрушылі фактычна тое, што з вялікімі складанасцямі стваралі апошні як мінімум год. Я маю на ўвазі першую чаргу замежжа. 25-27 перакрэслілі вот гэты намаганні. Відаць, ўсё ж такі пачаўся нейкі аналіз больш спакойны.
Молодзевая комиссия БСДП «Громада» приняла заяву с потребованием вызволить Александра Казулина и спынить переслед инших активистов и незалежных медиев. Громадовцы закрикали громадянам 1 красовика о 12-й године принести у будинок КДБ у Менску зневажальные мультфильмы. Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич оповел.
У шмат таких мультфильмах, махчима, боже быть, знойденный персонаж, вельми подобный на нашего головного белоруса, у яких вельми подобно, что его зневажаюць. Такая доброхвотная сдача несмешного детской зброи допоможе спецслужбам спынить у пошуках мультфильмов взламывание дверей у кватерах журналистов и тое, что они забирали арктехнику у незалежных СМИ. Вельми важно проявить солидарность, каб спынить утиск с боку спецслужбов на журналистов.
З намеснікам старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігорем Ринкевичем гутарив Алесь Дашинський. Прикладно праз 15 хвилин у нашому ефірі у бліц-аналізі учорашню акцію на Кастришницькій площі проаналізує публіцист Олександр Класковський. І у протяг теми. Після масових піратрусів у Мінському офісі Радіо Рація, у помішканні, де знаходилися експерти Європейського радіо для Білорусі, у журналістів, які працюють на телекомпанії «Белсат», представники спецслужбов конфіскували комп'ютери, гукозаписуючу техніку, усі носьбіти інформації. Ці доб'ється гета на праці незалежних СМІ. Гета висвітляла Інна Студінська.
Уся конфіскованая у журналістаў тэхніка знаходзіцца ў пракуратуры. І калі яе вернуць, і дзе вернуць на агул, пакуль невядома. Але літаральна праз некалькі гадзін пасля пиратрусаў і Еўрапейскае радыё, і Радіо Рацыя, і Белсат выйшлі ў эфір. Працягваюць абнаўляцца сайты. Прэзідэнт Еўрапейскага радыё для Беларусі Дмітрий Новіков перакананы.
Я думаю, што ў працы нічога не зменіцца, застанецца тое самае, як было. Працуем в тыповым режиме, так як і працавалі. Конечно, крыху нам гэта цяпер ускладніць працу, таму што мы просто не зможам атрымліваць нейкіх, можа, каментароў нормальных, правильных, аб'ектывных. Мы былі прыгатаваны да гэтай сітуацыі, зараз будзем працаваць у тым самым режиме.
У мінскім офісе Радіо Рацыя забралі 4 кампутары, ноутбук, гуказапісваючую тэхніку. Журналісты фактычна пазбаўленыя ўласных архіваў, сваіх напрацовак. Супрацоўнік Радіо Рацыя Кастусь Вансяцкі кажа:
"Гэты масавы піратрус, яны, канешне, паўплываюць на працу, але каб поўнасцю спыніць нашу работу, то гэта ва ўладаў не атрымаецца. Я думаю, што мы знойдзем формы нейкія супрацоўніцтва з нашымі партнёрамі. Мы будем будем шукать магчимости, как надалей працевать и осветлять подеи, какие бываются в Беларуси. Але зараз покуль не могу сказать, каким чином. Первое, что мы сделаем, мы все ж попробуем отримать аккредитацию, и тогда больше БУАЗа и МЗС не будем иметь магчимости, когда до нас никто не звертался, а мы такие добрые, мы готовы всем дать аккредитацию, але мы не можем дать, когда до нас не звертается. Вот мы и поглядим, як они отреагуют на это.
Телеканал Белсат, який веде вещание так само с территории Польши, працює у звичайному режимі, каже директор інформаційної служби Белсату Олексій Дікавіцький.
Ніяких змін ані у програмах, ані у новинах, що вельми важно, бо новини якби робимо і отримуємо з Білорусі матеріали щодня. Звісно, та акція, яка була проведена супроць не тільки нас, але і ще шмат яких незалежних журналістів, не допомагає нам працювати, але напевно і не настільки перешкоджає, як ми могли спинити свою працю. Так що некоторі інформації, які з'являються про те, що Белсат не зможе працювати, що це вже кінець, вони абсолютно заучасні.
З директором інформаційної служби Белсату Олексієм Дікавіцьким гутарила Інна Студінська. Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 7:10. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію з ринками в обласних центрах Білорусі. У Могильові місцеві влади протягують ліквідацію харчових і речових ринків. Місяць тому жихари 20-тисячного мікрорайону Соломінка довідалися про погрозу закриття єдиного тут ринку «Криніця». Повідомили про тое не ўлады, а гандляры, якія дзеля захавання сваіх працоўных месцаў пачалі збіраць подпісы. За месяц гандляроў падтрымалі 6 тысяч жыхароў. У выніку старшыня гарвыканкаму Віктор Шорыкаў паабяцаў правесці ў мікрараёне грамадскае абмеркаванне праблемы.
Махилевские улады оправдывают ликвидацию рынку тем, что в микрорайоне Соломенко нема ни водного культурного и спортового объекта.
Было очень масса заявок, заявлений, депутаты говорили, и жители о том, что надо позаботиться об этом районе. У нас есть сегодня проект. Два бассейна, один большой, другой поменьше, детский. Спортивный комплекс со зрительным залом. Зал фехтования, ну или зал борьбы. Фитнес-центр, тренажерный зал.
Гэтак незалежному телеканалу Могилёв-2 тлумачил позицию улады старшыня гарвыканкаму Віктор Шорыкаў. Спадар Шорыкаў паабяцаў, што рашэнне будзе прынятае толькі пасля абмеркавання.
Прежде чем мы это сделаем, в обязательном порядке мы проведем обсуждение этого объекта. С привлечением жителей этого района, с привлечением градостроительного совета. После общественного обсуждения мы примем решение, естественно, когда это произойдет.
Виктор Шорик дал интервью, коли уже были собраны около 6 тысяч подписов супроть взносу рынку. Гандляры Крыніцы не супраць будаўніцтва ў мікрараёне спорткомплексу, аднак не разумеюць, чаму з імі абыходзіцца гэтак не па-людску.
Я не надеюсь, что мы отстаем, конечно, потому что ведь все это уже заранее спланировано. И когда я стала делать себе документы, принесла в горисполком и задала вопрос, что вот мне дают на мини-рынке Крыніцы. А если вдруг его снесут или там закроют? А мне отвечают, в ближайшие 10 лет никакой конструкции не будет.
Зазначила Свободе одна з гандлярак. Ці ёсць цывілізаваны шлях вырашэння канфлікту? Дэпутат гарсавету ад мікрараёну Саломенка Александр Агеяў перакананы, ёсць. Трэба пабудаваць спарткомплекс на свабодных плошчах і праблема вырашыцца, лічыць ён. Спадар Агеяў кажа, што людзі, якія звярталіся да яго, проста не разумелі, што адбываецца.
Здесь з'яўляе супрацьстаўленне рынак або спартыўны комплекс. І рынак, і спартыўны комплекс, кажуць яны. Рынак мае не толькі мясцовае значэнне, але городское. Вот, те, кто ездит на дачи, те заезжают сюда, отовариваются, не напруживают город, транспортных проблем не створают. Предпринимальников удивляло безумовно то, что их не попередили в установленном законом порядке. Можно сказать, задним числом их попередили. Некоторые заключали погоднение 2-3 дня тому по аренде киосков здесь.
На рынку Крыніца гандлюе каля 300 предпринимальников. Гандлевые павильоны з'явіліся тут году 10 тому. Теперь близу 50 шапиков. Господары кажуть, что кожен з їх обошелся при близно у 10 тысяч доляров. Узамен улады пропонуют место в гандлевых центрах, яких у Могилеве шмат, и якие у большини напаупустые. Предпринимальники туды не идут, бо задорого. Соломенка – великий спальный район на ускрайку городу. Площу для будаўніцтва тут доволі. Чаму менавіта место рынку улады обрали для спорткомплексу? Нібыта менавіта тут спорткомплекс будзе больш доступны людям. Жыхары не сгаджаюцца. Вось одно з меркаванняў.
Это показуха для того, чтобы его с проезжей части он был виден и можно было гордиться тем, что мы что-то сделали. Местная власть может смело рапортовать, что вот наш комплекс построен. А если его построить за 40-й школой, где он отстранен от всех таких транспортных развязок, он будет незаметен.
Вот такая ситуация у Могилеве, где плануется закрытие рынка Крыница. А про ситуацию с Городенским рынком Форты, які так само планируют ликвидовать, у нашем эфире прикладно праз паугодины.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать праз систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются праз спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7.15. И еще раз слово Костусю Бандеруку. Больше подробязно, он нагадая основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Сегодня у Менску пройдет первое поседжение Аргкомитету по проведению щелетнего Чернобыльского шляху. Одним из основных лозунгов щелетнего маршу мая быть протест супрать плану побудовы у Беларуси атомной электростанции. У поселку Свислач отбылась несанкционованная акция протесту супрать будовництва у этой местности предприемства химичной витворчасти, на яким приватная российская компания «Август Бел» збирается выраблять 18 видов пестицидов. На Кастрычинской площади у Менску учора о 18 године отбылася несанкционованная акция солидарности с политвязнями, арештованными на день воли демонстрантами и журналистами. Лидеры Объединенных Демократичных Сил Беларуси передадут сегодня у Центра выборкам свои пропановы, датычные изменов у користания выборчим кодексом, у яким, на думку керовника экспертной группы Виктора Корниенки, теория разыходится с практикой. Беларусы, Бельгии и Франции протягнут сегодня, каля будинку белорусской амбассады в Брюсселе, акции протесту супраць гвалтовного разгону мирных демонстраций у Беларуси у День воли. Удельники пикетов спробуют передать в амбассаду петицию с потребованием вызволения усих затриманных. Митрополит Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич освятил у архикатедральным костеля в Могилеве мемориальную дошку покутникам за веру, якія загинули с рук большевиков у 1918 годе. У Варшаве отбылся грандиозный концерт «Дай голос Беларуси», у яким узяли удел зорки белорусской и польской музыки.
И про надворье. Сегодня у Менску, Гомеле и Витебску каля 11 градусов тепла. У Берасте каля 13 градусов, у Могилеве 9, у Городне 12. Паусюль сонечно. Громадский редактор гэтага тыдня, политик и правоабаронца Людмила Грознова. Яна кандидат экономичных наук у Верховном Совете 13-го скликання, была наместницей старшини парламентской комиссии по бюджету, податках и сборах. Подписалася под потребованием импичменту Лукашенко. Уваходила у Аргкомитет громадянской инициативы «Хартия 97». А пошние 4 годы наместница старшини объединенной громадянской партии. Людмила Грознова узначальвая зарегистрованное у Вильне громадское объединение «Правооборонший альянс». Сегодня она отказывая на пытание журналиста Александра Улетенко про свои житевые погляды и громадянские приоритеты.
Чем вам интереснее заниматься, политикой или экономикой?
Ну, экономика – это моя уже вторая такая праца, когда я пробила университете, потом в Верховном Совете. Ну, зараз экономика меньше, больше политика, и это вельми для меня цікаво.
Я к кандидату экономичных наук. Что наибольше хвалюя о господарчем механизме сегодняшней Беларуси?
То, что у нас усталевали державный капитализм, вельми такие обмежеванные для узкого кола людей, якія монополизовали самые привыдковые галины страны, у многих расширование у рынковой экономики, а лишь это не та рынковая экономика, это вариант такого латиноамериканского капитализма, коррумпированного, бандитского, шкодливого и социально небеспечного.
Вас еще ведут как правооборонцу. Это пленная праца, те у сегодняшних, снова же, белорусских умовах декларативная.
Все ж таки психологичный оттенок для меня больше грунтовный, потому что я не правовед, а треба ж працевать с людьми, треба их не подтримливать, позбавлять от страху. Вот такая праца.
Людмила, вы наместник старшини АГП. В таким разе ваш идеал политика?
Вацлав Гавел, Валенса. У некотором сенсе разочарованная у той же Тимошенко, Гарри Каспайлов.
Кто вы зараз читаете?
Это Голсуорс и сага о форсайтах. Вельми люблю этого письменника, потому что он не только романтичный, он вельми такие философский и психологичный.
Я у вас прочитал в одной из ваших нотаток. Такий час. Человек – ничто, гандлярки – все. Хочется вельми афористично взять с чем питание. А есть у вас у самой некий афоризм такий на узровне любимого?
Не боги, а горшки обжигают. Потому что вот у нас есть такая рыса у белорусов, такие мы стиплые, такие померкованные, не разумеющие то, что ты на этом месте самый такие великий, и ты это можешь сделать. Еще есть такая греческая поговорка. Тут радос, тут и прыгает, тут и скачет. Тому треба тут, на своем месте, в своем поселке, в своем районе, в своем доме, на своей праце быть самым первым героем, и тебе будут уважать, и ты будешь сам себе уважать.
Ну и последнее контрольное питание. Что вы лечите сегодня наиголовнейшим для белорусов?
Пробуджение, просветление, упевненность у своих силах.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня – правоабаронца і палітык Людміла Гразнова. У п'ятніцу у вечаровым эфіры «Свободи» прагучыць праграма на замову Людмілы Гразновай. Вы слухаеце «Радыё Свабода» у Менску 7.21. Якое значэнне мела акцыя апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы 30 сакавіка? Чаму ўлады на гэты раз не сталі разганяць людзей, якія прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Аляксандр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Якое значэнне маюць такія акцыі? Безумоўна, гэта не масавая акцыя, яна не прыводзіць да нейкіх пераменаў ці да нейкіх высноваў. Безумоўна, што сэнс є нейкі сімвалічны. Ці вы бачыце гэты сэнс, які ён на вашу думку?
Канешне, і па-першае, трэба аддаць належнае і ўпартасці, і мужнасці ініцыятараў гэтых мікраакцыяў, бо была рызыка, скажам так, зноў патрапіць пад раздачу. Безумоўна, тут ёсць у гэтых акцыях свой сімвалічны такі маральны сэнс, вось нас не зламалі, жыве палітычны супраціў, жыве Беларусь. Але калі ад гэтай патэтыкі пераходзіць да политтехнологичной прозы, так треба, кладучи руку на сердце, сказать, что у сенсе организации массовых акций штабам оппозиционным треба еще працавать да працавать. Бо шмат сказано про брутальность спецназу 25-го соковика, тут ноу коменты, как кажуть, але, кладучи руку на сердце, и раскоординованность у деяниях оппозиционных лидеров, и она так само была, как на долоні.
На наших хвалях прогучала уже не одна передача, якая оценивала деяния Лады и 25-го, и после на наступные дни, коли у Лады атаковали незалежных журналистов, говорилось про то, что это Лада дає некий месседж, некое послание громадству и Заходу. Як тогда оценить деяния, докладнее бездеяния уладов у неделю 30-го соковика, коли людей, которые несанкционованно вышли на Кастрычніцкую площу, никто не чапал, им дали спокойно провести свою символичную акцию.
По-перше, улада все ж уличивая резонанс международный, а тут обурение выкликали одразу два репрессивные удары. Супрать удельников шестя 25-го соковика и проспару дён супрать незалежных журналистов. Тому вы решили трошки перечакать, хай это все сутишится. Я думаю, что уличивается и масштаб, так бы мовить, погрозы, в том сенсе, как это там на версии разумеют, потому что тогда 25-го соковика все ж таки несколько тысяч людей могли рушить у напрямку президентской администрации до інших важных будинков у центре города. А тут зусім інші масштаби, все это было, так бы мовить, под ковпаком. Увогуле, у нас, я б сказав, такая країна кропкових репресій, бо, кладучи руку на серце, основная маса электорату цалкам апалітычная. І вось гэта, так бы мовіць, палітычная акупунктура, якая ўжываецца супраць актыўных палітычных апанентаў, яна па-свойму майстэрская і дасягае свой мэты, бо ў значнай ступені гасіць палітычную актыўнасць.
Публіцыст Александр Класкоўскі пра акцыю апазіцыі 30 сакавіка. А зараз слова Владзіміру Глоду, якіх падзеяў, звязаных з Беларусю, чакаць на гэтым тыдні.
Тридцать первого соковика у Менску пройдет первое поседжение Организационного комитета по проведению Чернобыльского шляху. Керовник аргкомитета Александр Миленкевич тлумачит нашему раде, чему он погодился очолить гэтую працу.
По-перше, вот добро ведаю проблемы Чернобыльской зоны, не раз там бывал, вы со мной разговариваете, я у Житковичах. И еду далее по Гомельской области, и кроме того, был недавно в Горках, а там инициатива антиядерная, супротиатомные станции, собрали уже 1500 подписов. Я думаю, что вот эти две темы повинны
У понеділок лідери об'єднаних демократичних сил у Білорусі передадуть у центр виборкам свої пропонови по зміненню практики уживання виборчого кодексу. Віктор Корнієнко, керівник експертної групи, яка підрихтувала гэтае змяненне, говорить,
каб законодавство давало не тільки права, що завжди якби було і в Конституції СССР і так далі, але ще і мінімальні гарантії. Випрацьовані пропонови, які дають можливість долучитися представникам демократичних партію до формування виборчих інструментів.
Першого красавіка у Центральном районном суде Менску почнеться процес над активістом Андреем Кимом, говорить наш кореспондент Олег Грузділович.
Андрея Кима уже более за два месяца тримают за кратами. Коли суд признает активиста виноватым в уживании гвалту по час митингу предпринимальников, альбо створение такой погрозы, его могут покарать двумя годами зневоления. Никого не сбивал, не спинял транспорт, не закликал до гвалту, казал Андрей на следствие. Мать активиста Татьяна Ким спадзяецца на справедливый суд.
Очень надеюсь на то, чтобы Андрея отпустили. Он не виноват однозначно. Конечно, я думаю, власти не будут перед ним извиняться. Но я очень надеюсь, что его отпустят.
Протяг анонса у подзеі у тыдня вы пачуеце праз паўгадзіны.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне, сябры. Развітваемся мы з вами з месяцам сакавіком, хоць і адбываецца гэта на пачатку тыдня. Разам з пачаткам новай тэмы ў нашай праграме звернемся мы з вами да новых твараў беларускай сцэны. Цяжка сказаць пра стылёвы напрамак гэтага калектыву, таму пакуль што не будзем займацца дакладным акрэсленнем. Бо за часы свайго існавання гэты калектыўчык даказаў, што роўна добра сабе адчувае як у папулярных, гэтак і экстрэмальных жанрах. Будзем знаёміцца з вами на тыдні з гуртом пад назвай «Зігзаг». Цікавая назва, а ўсё ад асобы лідара калектыва, дакладней ягоных імя ды прозвішча, бо клічуць яго Ігар Загумёнаў. Адтуль, як сам кажа, і пайшло.
Гэта было раней за музычную прастору. У мяне такое прозвішча Загумёнаў. А я калісьці вучыўся ў школе, таму зрабілася мінушка Загумёнаў, Зах, Зігзаг. Яшчэ раней за школу я быў фанатам бітлоў. З гэтага ўсё і пачыналася. Але сам гітару ўзяў у рукі, калі мне было 14 год. Я быў меламанам, музычным фанатам, і я слухаў толькі западную музыку.
Дарэчы, у школе вучыўся ў музычнай, прычым па класе фартэпіяна, але гэты досвед, як сам кажа, не выкарыстоўваў ніколі. Нягледзячы на гэта, у нейкіх выданнях Загумёнава спярша прадстаўлялі менавіта як клявішніка. Ну, можа быць, стылістыка ранейшых песень навявала нешта. Але забегаем наперад. Прага да музыкі была, відаць, такая моцная, што нават падчас навучання ў шматлікіх установах па школе Ігар не забываўся на творчасць, пры тым, што першыя ўласныя творы пачалі з'яўляцца яшчэ ў пубертантным узросце, недзе напрыканцы 90-х. Тады якраз наш герой усвядоміў, што наканаваны яму шлях музыкі, нягледзячы на абраную прафесію правазнаўцы.
У Мінську 7:30. Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Ганна Соусь
і Кастусь Бондарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні понеділок, 31 соковіка. Сьогодні ми розкажемо про те, як працюють журналісти незалежних медіа після піратрусів і допитів у КДБ, а так само про те, які нові акції рихтують представники опозиції. Ми поговоримо про плановану ліквідацію ринку фарти у Городні. Ви почуєте так само про те, що писали білоруські газети 31 соковіка у різні години, а так само огляд сьогоднішнього недержавного друку, анонс подій у тижні і передачі, які вийдуть у ефір сьогодні увечері.
Але найперш ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вакол світу за 100 секунд.
Керівник Центрального розвідувального управління США Майкл Гайден заявив, що на його думку Іран імкнеться оволодати ядерною зброєю. У часі саміту у Дамаску арабські лідери підтримали Об'єднані Арабські Емірати у їхній територіальній сперечці з Іраном. У заяві представників 22 країн говориться, що Арабські Емірати повинні мирним і законним шляхом потребувати від Тегерану вертання трьох виспів у Персидській затоці. Президент Сирії Башар Асад, виступаючи на саміті у Дамаску, відкинув обвинувачення у тим, що його країна замінає урегулюванню політичної ситуації у Лібані. Про західний урад Лібану і підтримлюваная Сирія і опозиція шмат місяців не можуть домовитися об кандидатури нового президента країни. Іран виказав офіційний протест послу Голланди з нагоди з'явлення у інтернеті фільму голландського права політика Геерта Вільдерса, який многі лічать антиісламським. Протест був так само заявлений амбасаді Словенії, яка тепер старшинює в Євразія. Раней шерех европейских и мусульманских лидеров осудили фильм, заявивши, что он неоправданно отаясамливая ислам с гвалтом и терроризмом. Израиль обещал демонтовать 50 блокпостов на заходнем береже Иордану для содействия мирному процессу. Об этом было официально обвещено в Иерусалиме после встречи госсекретарки США Кондолизы Райс с министром обороны Израиля Эхудом Бараком. У районі норвезького архіпелагу Шпіцбергену розбився російський гелікоптер. Три чоловіки загинули, два тяжко поранені. Конституційний суд Туреччини повинен сьогодні вирішити, приймати чи відкинути пропонову об розпуску керуючої партії.
Кастусь Бондарук, «Вакол світу за 100 секунд». У Мінську 7:33, а зараз більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Ми розкажемо про вчорашню вечорову акцію на Кастришницькій площі і про те, які ще акції рихтують білоруські опозиціонери. Ви довідаєтеся про те, як працюють журналісти незалежних медіа після піратрусів і допитів у КДБ.
Звісно, крихту нам це тепер складить працю, тому що ми просто не зможемо отримувати ніяких коментарів.
Ми розкажемо про плановану ліквідацію ринку фарти у Городні, а так само познайомимося з містом артикулу «Нова железна заслона Європи» у американському виданні «Чикаго Трибюн» про наступство концепції об'єднаної Європи для Білорусі і України. Ви почуєте так само огляд незалежного друку, анонс подій у тижні, передачу цитати минулого і прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську, Гомелі і Вітебську каля 11 градусів тепла, у Бересті каля 13 градусів, у Могильові 9, у Городні 12, паусюль сонячно. Ви слухаєте Радіо Свобода. 30 соковіка увечері на Кастришницькій площі у Мінську відбулася несанкціонована акція солідарності з арештованими у День волі демонстрантами і журналістами, на яких чиниться утиск. Це не апошня акція, яку активісти демократичних сил збираються адреагувати на наступ з боку уладів, передає Олесь Дашинський.
Каля 30 чоловік утворили ланцюг на площі уздовж проспекту Незалежності, тримаючи в руках портрети політв'язня Олександра Казуліна, підприємника Віктора Калія і молодіжного активіста Андрія Кіма. Акція протягувалася приблизно 20 хвилин. Некоторі мінайки, яких було багато в цей час на площі, підходили до пікетовців. Міліціянти пригнали у двор Палацу Республіки три автозаки, сочили за пікетовцями і вели оперативні відеоздымки. Однак удільників акції не шапали. зале. Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Бецька сказал:
«Только солидарностью мы можем змагаться с этим режимом, с его брутальными отношениями до своих громадян. Мы отвоевали пляц. Вот это и есть наша психологическая перемога. Можно было на все сподеваться. Я вижу, что большинство людей пришли так, как я, по крестинской одежде. Але пришли, стали, глядя в камеры, я думаю, так и треба робить. Коли мы хочем, чтобы были перемены в Беларуси, треба это робить. Коли мы не будем солидарными с журналистами, с теми, кто сегодня у турме, тогда будет конец. Вот коли ни один человек не придет на пляц, лечите, что у Беларуси супротив кончился».
Лідер молодіжної організації ГП «Молоді демократи» Олександр Шумкевич сказав:
«Я тримав портрет Віктора Калея. Він зараз знаходиться у тюрмі, незаконно осуджений на 15 суток. Задоволений тим, звісно, що все пройшло мирно і нас не відсовували з площі. Ми змогли тут стояти, скільки хотіли. Це добрий вынік. Не усі, хто хотів прийти, він переодолів страх».
Чому ж улади не розганяли на гэты раз пікетов? Поводле Анатолия Лябецки, это был бы вельми мощный перегиб с боку уладов.
Весеннее обострение прошло, и коли не все, то частка людей на версию все ж таки мушены были задуматься, потому что яны разрушили фактично то, что с великими подданностями створали опошник минимум год. Я маю на увазе первую чергу за межи. 25-27 перекреслили вот эти намагания. Видать, все ж таки почался некий анализ, больше спокойный.
Молодевая комиссия БСДП «Громада» прийняла заяву з потребуванням визволити Олександра Казуліна і спинити переслід інших активістів і незалежних медіа. Громадовці закликали громадян у 1 красовика о 12 годині принести у будинок КДБ у Мінську зневажальні мультфільми. Намісник старшині БСДП «Громада» Ігор Ренкевич оповів:
«У шмат яких мультфільмах, можливо, може бути знайдений персонаж, вельми подобний на нашого головного білоруса, у яких вельми подобно, що його зневажають. Такая доброхотная сдача несмешной детской зброи да поможет спецслужбам спынить у пошуках мультфильмов взламывание дверей у кватерах журналистов и то, что они забирали арктехнику у незалежных СМИ. Вельми важно проявить солидарность, как спынить утиск сбоку спецслужбов на журналистов».
З намісником старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігорем Ринкевичем гутарив Алесь Дашинський. І у протяг теми. Після масових піратрусів у Мінському офісі радіо «Рація», у помішканні, де знаходилися експерти Європейського радіо для Білорусі, у журналістів, які працюють у телекомпанії «Білсат», представники спецслужбов конфіскували комп'ютери, гукозапісуючу техніку, всі носьбіти інформації. Ці доб'ється гэта на праці незалежних СМІ. Гэта висвітляла Інна Студінська.
Уся конфискованная у журналистов техника находится у прокуратуры. И коли ее вернуть, иди вернуть на агул, поколь неведомо. Але литерально праз некалькі годин после пиратрусов и Европейское радио, и Радио Рация, и Белсат вышли у эфир. Протягивают обновляться сайты. Президент Европейского радио для Беларуси Змитер Новиков перакананы:
«Я думаю, что в праце ничего не изменится, останется то же самое, как было. Працуем в типовом режиме, так як і працювали. Звісно, крыху нам це тепер ускладнить працю, тому що ми просто не зможемо отримувати ніяких, може, коментарів нормальних, правильних, об'єктивних. Ми були приготовані до цієї ситуації, і зараз будемо працювати в тому самому режимі».
У Мінському офісі радіо «Рація» забрали 4 комп'ютери, ноутбук, гукозапісуючу техніку. Журналісти фактично позбавлені власних архівів, своїх напрацьовок. Супрацовник радіо «Рація» Кастусь Вансяцький каже:
«Ці масові піратруси, вони, звісно, не повпливають на працю, але як повністю спинити нашу роботу, то це у владу не отримається. Я думаю, що ми знайдемо формы, некие супрацовництва с нашими партнерами. Мы будем шукать максимости, как надалей працевать и осветлять подеи, які отбываются у Беларуси. Але зараз покуль не могу сказать, яким чином. Первое, что мы зробим, мы все ж попробуем отримать аккредитацию, и тогда больше БУАЗа и МЗС не будем иметь максимости сказать, что до нас никто не звертался, а мы такие добрые, мы готовы усім дать аккредитацию, але мы не можем дать, когда до нас не звертается. Вот мы и поглядим, як они отреагуют на это».
Телеканал «Белсат», який веде вещание так само с территории Польши, працює у звичайном режимі. Каже, каже директор інформаційної служби Білсату Олексій Діковіцький.
Ніяких змін ані у програмах, ані у новинах, що вельми важливо, бо новини якби робимо і отримуємо з Білорусі матеріали щодня. Звісно, та акція, яка була проведена супроць не тільки нас, але і ще шмат яких незалежних журналістів, не допомагає нам працювати, але напевно і не настільки перешкоджає, як ми могли спинити свою працю. Так що деякі інформації, які з'являються про те, що Білсат не зможе працювати, що це вже кінець, вони абсолютно заучасні.
З директором інформаційної служби Білсату Олексієм Діковіцьким гутерила Гіна Студінська. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні ми дослідуємо ситуацію з харчовими і рішовими ринками у обласних центрах Білорусі. У городі затягнувся конфлікт, у який утягнуті предпримальники і жихари двох шматквартирних домов. Гандльовий дом «Няміга Фаворит», а докладні його градянська філія, хоче зліквідувати міні-ринок «Фарти», що стоїть побач, каб поширити свій будинок. Городські влади підтримують гети плян. На телефонній сувязі з городні наш кореспондент Сергій Астравцов. Сергій, добрий день.
Добрий день.
Скажіть, Сергій, калі ласка, які заходи роблять предпримальники для заховання ринку?
Предпринимальники з фартов зверталися у гарвиканкам. Їм сказали, що предоставить місце на інших ринках городу, хоча чиновники одночасово говорять, що міні-ринки себе отжили. Речі, у фартах дагетуль було каля 100 працівних місць. У теперішній ситуації саме горше – невідомий завтрашній льос. Ось що про це сказав один з предпринимальників ринку у фартах.
Нам нічого поки що ніхто не пропоновує. Адміністрація говорить, що ми будемо працювати. Просто, щоб, мабуть, не шуміли. Вот с печати и все.
То есть вы сами считаете только в газетах реально?
Ну да, реально. Никто такой информации нам не предоставляет.
Администрация гандлевого дома «Няміга Фаворит» каже, что в дольном поверсе будет продаваться городина, и люди с рынку смогут отримать там працу. И знову питание до этого предпринимальника.
А у вас там никакого профсоюза?
Ой, тут уступали какие-то профсоюзы. И той профсоюз это частный. Только гроши собрали. И никаких сдвигов. И ничего он нам не помог. И ничего он не решил. Потом начали говорить, надо по-новому. А тут все сказали, зачем гроши платить, никакой отдачи нема.
З нами на сувязі градянський кореспондент Сергій Астравцов. Сергій, яка ситуація сьогодні? Що з гетим конфліктом? Які опошні новини?
Воювати супроть почерення гандльового дому взялися тепер жихари двох сусідніх домов. І не лічить, що новий будинок і автостоянка погоршать їхні умови життя. Знову ж, люди обураються тим, що не мають зовсім конкретної інформації. І вони кажуть, спочатку говорили, що площа гандльового центру повеличиться до 5 тисяч квадратних метрів. Тепер же говориться про 8 тисяч квадратних метрів. З нами ніхто не лічиться, супермаркет хочуть побудувати під самими вікнами, зазначають жихари і просять влади не допустити будівництва.
Дякую, Сергій. На телефонній сувязі з городні був наш кореспондент Сергій Астравцов.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвилях Радіо Свобода. І я ще раз слово Костусю Бондаруку. Більш подробязно він нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Сьогодні у Мінську пройде перше посідження Аркомітету по проведенню щолетнього Чорнобильського шляху. Одним з основних льозунгів щолетнього маршу має бути протест супроць плану побудови у Білорусі атомної електростанції. У поселку Свислач відбулася несанкціонована акція протесту супроць будівництва у гэтай місцевості підприємства хімічної витворчості, на яким приватна російська компанія «Август Біл» збирається виробляти 18 видів пестицидів. На Кастрычніцкай площі у Мінску учора о 18-й годзіне адбылася несанкціонаваная акція салідарнасці з палітв'язнямі, арыштаванымі на дзень волі дэманстрантамі і журналістамі. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі перададуць сёння ў цэнтр выбаркам свае прапановы, датычныя зменаў у карыстанні выбарчым кодэксам, у якім, на думку кіраўніка экспертнай групы Віктара Карніенкі, тэорія разыходзіцца з практыкай. Беларусы Бельгіі і Францыі працягнуць сёння каля будынку беларускай амбасады ў Брусэлі акцыі пратэсту супраць гвалтоўнага разгону мірных дэманстрацыя ў Беларусі ў дзень волі. Удзельнікі пікетаў спрабуюць перадаць у амбасаду петыцыю з патрабаваннем вызвалення ўсіх затрыманых. Митрополит Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич освятил у архикатедральном костеле в Могилеве мемориальную дошку «Покутникам за веру», якія загинули з рук большевиков у 1918 годе. У Варшаве отбылся грандиозный концерт «Дай голос Беларуси», у яким узяли удел зорки белорусской и польской музыки.
І пра надвор'е. Сёння ў Менску, Гомелі і Віцебску каля 11 градусаў тепла. У Берасці каля 13 градусаў, у Магілёві 9, у Горадні 12. Паўсюль сонечна. Вы на хвалях радыё «Свабода». Новая жалезная заслона Европы. Так называецца артыкул амерыканскага журналіста Тома Хандлі, надрукаванага ў амерыканскім выданні «Чикаго Трибюн». Журналіст піша пра наступствы канцэпцыі аб'яднанай Европы для Беларусі і Украіны. У гэтай сувязі ён прыводзіць меркаванне вядомых заходніх экспертаў ды жыхароў краін суседзяў Еўразвязу. Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Алена Струвы.
Тересполь. У старым будынку чыгуначнага вакзалу групка беларускіх жанчын з залатымі зубамі. Жанчына апранаюць на сябе слой за слоем набытыя ў Польшчы новыя шмоткі, рыхтуючыся да чарговага штодзённага змагання з мытнікамі. Так пачынаецца артыкул карэспандэнта «Чикаго Трибюн» Тома Хандлі. Знайсці працу дома не складана, але за яе будуць плаціць не болей за 100 даляраў у месяц, кажа журналіста адна жанчына чыгуначнай станцыі Людміла. Падобна іншым, яна зарабляе на жыццё памежным гандлем. Штодня напаўняе валізкі, пластыкавыя торбы танным адзеннем ды іншымі таварамі з польскіх супермаркетаў, а потым вязе іх кантрабандай у Беларусь на продаж. Згодна з беларускімі правіламі, за адну паездку ў краіну шмат тавараў не ўвезеш. Некаторыя жанчыны вымушаныя рабіць па 3 паездкі на дзень. Наш прэзідэнт, ад якога мы не можам пазбавіцца, а таксама яго сын, які будзе яго замяшчаць яшчэ гадоў 60, хоча, каб у Беларусі ўсе былі беднымі, кажа Людміла. Пакуль жанчына карыстаецца шматкратнымі польскімі візамі, піша «Чикаго Трибюн». Аднак хутка яны сутыкнуцца з неабходнасцю набываць візы шэнгенскія. Яны значна даражэйшыя. Адна візавая адзнака ў пашпарце каштуе каля 100 даляраў, 60 еўра. Для нас гэта гамон, кажа жанчына. Цяпер мы адчуваем сябе адрэзанымі ад Польшчы ды ад астатняй Еўропы, кажа другая беларуска, 24-гадовая Аня, дарэчы, полька паводле нацыянальнасці. Як піша амерыканскае выданне, новыя еўрапейскія межы выклікаюць праблемы не толькі на чалавечым, але і на больш высокім геапалітычным узроўні. Нягледзячы на тое, што Брусэль хоча, каб Беларусь і Украіна крочылі ў празаходнім накірунку, ягоная палітыка можа мець зваротны эфект. Паводле гісторыка з Ельскага ўніверсітэту Тімаці Снайдера, шэнгенская зона з яе вольным перамяшчэннем вымушае Еўразвяз стварыць умацаваную вонкавую мяжу, каб аддзяліцца ад больш бедных суседзяў. Гэта не было жаданнем Шэнгена, але сталася адным з найбуйнейшых яго наступстваў, зазначае Тімаці Снайдер. Навуковы супрацоўнік брытанскага стратэгічнага цэнтру Чатэм Хаус Робін Шэфард кажа: «Добра, калі вы знаходзіцеся ў Еўразвязе, але еўрапейскія краіны з найбольшымі праблемамі, Беларусь або тыя, якія спрабуюць вырвацца з кола гэтых праблем, Украіна зараз бачыць перад сабой высокую еўрапейскую заслону і застаюцца звонку».
З артыкулам «Новая жалезная заслона Еўропы» ў амерыканскай газеце «Чикаго Трибюн» вас пазнаёміла Алена Струвы. А зараз агляд беларускага недзяржаўнага друку. Яго сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Тэма нумару тыднёвіка «Белгазета» – затрыманне і збіццё ўдзельнікаў святкавання 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама пераатрусы ў офісах і на кватэрах незалежных журналістаў, паведамляе намеснік рэдактара Віктар Марціновіч.
Выходзіць інтэрв'ю интерв'ю з Андреєм Лянкевичем, який розказує про те, що здарилося з ним. В якості запрошеного експерта у нас Райнер Ліндер. І він відповідає на питання, чи підрихтовано зараз Євразія для того, щоб долучатися до економічних санкцій Сполучених Штатів Америки в контексті тих подій, які весь тиждень відбувалися у Білорусі.
Я ще одна тема у сьогоднішнім номері видання – готовість російського «Газпрому» підвищити кошт газу для Білорусі. Каб гэтага не відбулося, у Білорусі застається два шляхи – увесці в конфедерацію з Росією альбо розмістити на своїй території ядерну зброю, повідомляє «Белгазета». Тема підвищення кошту російського газу для Білорусі – одна з основних і у сьогоднішнім номері газети «Білоруси ринок», говорить журналістка Тетяна Маньонок.
Кошт газу для Білорусі може досягнути 203 доляри. Білоруський бок гэтага не чекав. Більш того, вони називають цю ситуацію катастрофічною. Російські депутати кажуть, що вийти дві Білорусі є. Это интеграция, это дать махчимость разнести тут атомную зброю и так далее.
Белорусский рынок так само шукает отказу на питание, чему деяния улады были наибольш жорсткими миновито у день воли 25 соковика. Незалежное выдание «Ганцевицкий час» поведомляя про выники доследования на тему, какие продукты харчевания и в якой колькости можно проводить прозмяжу. С этим питанием у газету звернулся мясовый жихар, у якого помежники сконфисковали 1,5 кг сосисок. Поведомляет редактор выдания Петро Гузаевский.
Позвонил на белороссийскую таможню, и в общем сказал, что нема такой забороны, до 5 килограмм як харчовых продуктов можно везти. Так вот, человек говорит, что коли наступный раз поеду, обязательно напишу скаргу.
Галина Бакунчык падрыхтавала агляд сённяшняга недзяржаўнага друку. А зараз слова Дмітру Падбярэскаму, што пісалі беларускія газеты 31 сакавіка ў розныя гады.
Цытаты мінулага. Привітання. Вось яким паўстае апошні дзень сакавіка праз публікацыі ў беларускіх газетах мінулага розных гадоў. Вольная Беларусь у 1918 годзе друкуе тэкст устаўной граматы Беларускай Народнай Рэспублікі. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Самі народы Беларусі у асобе свайго устаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязях Беларусі. Беларуская вёска на гэтым тыдні 1928 году пад загалоўкам «Дапаможам братам» піша: «У мястэчку Смалявічах на Меншчыне адбыўся сход. На сходзе быў зроблен даклад аб судзе над беларускай грамадой у Польшчы. Заслухаўшы даклад, вынеслі пратэст супраць панскіх зверскіх здзекаў. Прынялі пастанову даць дапамогу сваім братам, хто сколькі можа, і сабралі 7 рублёў 40 капеек. Прэч панскія здзекі над нашымі братамі». У 1988 годзе, пасля пленуму ЦК КПСС, прысвечанага народнай адукацыі, на старонках «Голасу радзімы» нехта Васільеў падагульняе. Разам з тым былі разведзены паняцці «можна» і «трэба». Як палітычная партыя, КПСС не збіраецца, вядома, рэгламентаваць музычныя, літаратурныя і іншыя густы. Але менавіта як палітычная партыя, яна будзе адстойваць пэўны светапогляд, маральныя і эстэтычныя прынцыпы, якія адпавядаюць яе ўяўленням аб абліччы грамадзяніна савецкага грамадства. Цытаты мінулага.
Дмітр Падбярэскі, пра што пісалі беларускія газеты 31 сакавіка ў розныя гады. А зараз Владзімір Глот працягне расказваць пра падзеі, якія адбудуцца на гэтым тыдні.
Другого красавіка пачынаецца апошняя сесія Палаты прадстаўнікоў з цяперашнім складам дэпутатаў. У палітычных кулярах можна пачуць, што абнаўленне закране да 70% дзейнага дэпутацкага корпуса. Таму многія дэпутаты быццам не будуць удзельнічаць у новых выбарах. На пытанне, ці збіраецеся вы зноў балятавацца ў палату, дэпутат Мікалай Дубовік, які стала працуе ад пачатку ўтварэння, адказвае:
«На данным этапе я скажу зараз словамі не сваімі, а словамі маёй жыны. Дубовік, ты должен честно
и искренне отработать до последнего дня твоего созыва. А дальше, если твои избиратели тебя изберут, значит, будешь ты депутатом. Если нет, значит, пойдешь работать, и твой опыт пригодится.
3 красавіка адбудзецца суд над віцебскім праваабаронцам Павлом Левінавым. Журналіст Вячаслав Кулік паведамляе.
Левінава ўжо спрабавалі асудзіць, але тады дактары хуткай дапамогі, выкліканыя ў суд, зафіксавалі ў Павла падвышаны ціск і засведчылі, што гэта можа быць падставай для перанесення працэсу. Варта заўважыць, што перад пачаткам таго працэсу Левінаў звярнуўся з хадайніцтвам пра перанесення паседжання з прычыны дрэннага адчування. Аднак тады суддзя Алена Жук адмовілася задаволіць сходайніцтва. У выніку у суд і былі выкліканыя медыкі.
Алесь Дашчынскі паведамляе, што ад 5 красавіка ў шэрагу навучальных установ у Беларусі пачынаецца прафесійна-псіхалагічны сумоўі.
Гэтыя сумоўі абавязковыя для будучых спецыялістаў, да якіх паводле Міністэрства адукацыі выстаўляюцца асобыя патрабаванні. Адмысловая камісія вырашыць рэкамендаваць ці не кандыдата для паступлення на спецыяльнасці дзяржаўнае кіраванне эканоміка, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, журналістыка і іншае. Былы ректор БДУ Анатолий Павлов комментует.
Этим людям, которые готовят такие документы и подписывают их, я бы посоветовал посмотреть Конституцию Республики Беларусь. Там четко написано, что в Республике Беларусь каждый гражданин на конкурсной основе имеет право получить бесплатное образование. Все. Вот иди, покажи свои знания, а все остальное это нарушение законодательства, грубое и беспардонное.
Владимир Глот з анонсам падзеяў тыдня. А зараз некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, якія прагучаць сёння ў вечаровым эфіры. Праскі акцэнт. Двадцать 5 сакавіка ў Менску была жорстка разагнаная акцыя ў гонар Дня волі. Праз два дні ў рэдакцыях незалежных СМІ і на кватэрах журналістаў былі праведзены ператрусы. Ці азначае гэта, што афіцыйны Менск канчаткова адмовіўся ад дыялогу з Захадам у справе дэмакратызацыі? Якую пазіцыю зойму тыя еўрапейскія палітыкі, якія спадзяваліся на супрацоўніцтва з Лукашэнкам? Гэтай тэму ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі, вядзе перадачу Сергей Навумчык. Таксама сёння ўвечары чарговы 113-й выпуск перадачы «Дом літаратара». За круглым сталом тэму «Беларуская літаратура» і БНР абмяркоўваюць доктар філялогіі Міхась Тычына, паэт Сергей Панізнік і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Вядзе перадачу Міхась Скобла. І на гэтым мы завяршаем гадзіну працы ў жывым эфіры. На развітанне прагучыць кампазіцыя «Цёмнавокая пані» ў выкананні Уладзіміра Кудрына на словы Леаніда Прынчака, музыка Ігара Паліводы. Заставайцеся са свабодай.
Нямелую асвеціць паўторыць рэха зычны крык савы. Люблю цябе, але цябе няма на свеце. Ты выдумка маёй галавы. Люблю цябе, але цябе няма на свеце. Моей головы темновокая пани, дрызню милая вами, дрызню милая вами, вы за всех прыгажей. Темновокая пани, мару я в споткани, мару я в споткани ваших темных. Ваших темных очей, твою красу я опяюся не дел, большую слово уже шепоте травы. Люблю тебе, але тебе няма на свете. Моей головы люблю тебе, але тебе няма на свете. Моей головы темновокая память, тризню милая вами, тризню милая вами, вы за всех прыгажей. Темновокая память.